nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne të ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë mendohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit tha se ai e kujtoi homologun e tij britanik gjatë një bisede telefonike se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndalojnë përpjekjen për të përdorur luftën e tyre të paligjshme ekonomike kundër Iranit si një lev në bisedimet e vazhdueshme në kryeqytetin austriak me qëllimin e ringjalljes së marrëveshjes bërtamore të Iranit të vitit 2015. Në një bisedë telefonike me sekretarin e jashtëm britanik Dominic Raab, u pajtua mbi nevojën për të rifilluar pajtueshmërinë e plot me marrëveshjen bërtamore, shkroi të premte në mbrëmje Zoti Zarif. Ministri i jashtëm iranian tha se ai nënvizoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kthehet plotësisht detyrimeve të saj dhe të pushojë së përdoruri luftën e paligjshme ekonomike kundër Iranit si një lev në negociata. Negociatat, të cilat filluan në fillim të muajit prill, janë përshkruar si konstruktive dhe pozitive, por nuk kanë çuar në një dakordim përfundimtar se si të rivendoset marrëveshja bërtamore dhe cilat sanksione do të hiqen në mënyrë që Irani të ndalojë zgjerimin e aktiviteteve të tij bërtamore. Teherani ka ngulë që të gjitha sanksionet që ishin vendosur që kur marveshja hyrën në fuqi në vitin 2015 duhet të hiqen. Me gjitha të, Amerika i konsideron disa sanksionet të caktuara si në përputhje me marveshjen, duke i bërë të pasigurta perspektivat e arritjes së një marveshje. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë e Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 2.960.751 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 128 personave gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 80.941 persona. Zonja Sima Sadet Larize, dhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me COVID-19 në Iran, tha: nga dita e djeshme deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim, janë regjistruar 6.442 persona të infektuar me virusin korona, dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me këtë virus në Iran ka shkuar në 2.960.751 persona. Mëtej zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit shtoi: për fat të keq, në 24 orë të fundit, 128 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën, dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga ky virus në Iran ka shkuar në 80.941 persona. Ajo shtoi se për fat të mirë deri më tani 2.537.702 persona të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar plotësisht dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 3.808 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje intensive mjekësore. Si pas Ministrisë Shëndetësisë Iranit, deri më tani 4.178.125 persona kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 579.934 persona kanë marrë edhe dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Udhëheqësi i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, Yahya al-Sinwar, paralajmëroi se një tjetër konflikt midis grupeve palestineze dhe regjimit izraelit do të ndryshoj fytyrën e rajonit të lindjes së mesme. Duke folur të shtunën para akademikëve dhe figurave publike në Gaza, Yahya Sinwar tha se grupet palestineze përdorën vetëm gjysmën e forcës së tyre në konfliktin e fundit me regjimin e Izraelit në muajin maj, duke shtuar se luftimet kishin për qëllim vetëm për të testuar forcën tonë. Ne i kemi provuar Izraelit që dikush po mbron xhamin Al-Aqsa, e cila është një qëllim strategjik për palestinezët, tha udhëheqësi i lartë i Lëvizjes së Rezistencës Palestineze Hamas. Mëtej në fjalën e tij, Yahya Sinwar kritikoi disa vende arabe për normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin, duke thënë se ata janë përgjegjës për përshkallëzimin e konfliktit. Normalizimi i marrëdhënieve midis disa vendeve arabe dhe Izraelit dhe ndarja brenda grupeve palestineze e inkurajoi Izraelin të nisë këtë agresion, shtoi udhëheqësi i lartë i Hamasit Yahya al-Sinwar. Një gazetë izraelite shkroi se Tel Avivi i lut Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndërmjetësonin për një armë pushim gjatë agresionit 11 ditor në rripin e rrethuar të Gazës, që nxiti rezistencën palestineze të hakmerret me një breshëri masive prej 10 mijë raketave. Përkundër asaj që besohet, Izraeli ishte pala që përpiqej të arrinte një armpushim gjatë luftës, njoftoi të shtunën gazeta izraelite Yedioth Ahronot. Si pas raportit, Tel Avivi kontaktoi vazhdimisht administratën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, për të ndërmjetësuar një armpushim dinjitoz, duke bërë presion mbi Egjiptin dhe disa vende të tjera. Pasi administrata e presidentit Joe Biden nuk tregoi shumë interes për të ndërhyrë në këtë çështje, Izraeli i dërgoi një mesazh Egjiptit duke i bërë thirrje shtetit të Afrikës së Veriut të ndërhynte me aprovimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtoi gazeta izraelite Yedioth Ahronot. Burimet informative kanë njoftuar për kryerjen e sumeve të shumta nga koalicioni agresor i Arabisë Saudite në rajone të ndryshme të Jemenit gjatë 24 orëve të kaluara. Kanali televiziv Al Masira njoftoi se dy civil jemenas janë plagosur në rajonin Al Raku të provincës Sade në veri të Jemenit nga sulmet e artilerisë ushtrisë saudite. Si pas këti burimi, avionët luftarak të Arabisë Saudite kanë bombarduar qytetin Bakum në provincën Sade dhe kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale në këtë qytet. Qyteti Sirva në provincën Marib në qendër të Jemenit gjithashtu është bombarduar 12 herë dhe qyteti Madgal në këtë provincë gjithashtu është sulmuar nga avionët luftarak të Arabisë Saudite. Ndërkohë forcat agresore saudite dhe mercenarët e tyre gjithashtu kanë shkelur 120 herë marrëveshjen e armpushimit në provincën Al Hudejda, duke përfshirë krijimin e pozicioneve të reja në rajonin Hiz, kryerjen e disa sulmeve ajrore me anë të avionëve të koalicionit agresor saudit në qytetin Al Darehami dhe në zonën e kilometrit 16 të qytetit Al Jabalia, si dhe sulme ndaj rajoneve të tjera të kësaj province. Burimet informative kanë njoftuar se avionët luftarak të Turqisë kanë sulmuar disa rajone në provincën Dohuk në veri të Irakut, ku si pasoj janë vrarë dhe plagosur disa pjestar të grupit Partia Punëtore e Kurdistanit. Kanalit televiziv Katariot Al Jazeera njoftoi se burimet informative nga Kurdistani i Irakut kanë thënë se në sulmin e kryer kundër forcave Peshmerga të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit në provincën Dohuk të Irakut janë vrarë të paktën 5 persona. Kanali televiziv Sky News në gjuhën arabe gjithashtu ka raportuar se si pasoj e bombardimit të rajonit Amadia nga avionët luftarak të Turqisë janë plagosur 4 pjestar të forcave të grupit të njohur si Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, që Turqia e sheh si një grup terrorist. Turqia për shumë vite, me pretekstin e luftës kundër forcave të grupit militant Partia Punëtore e Kurdistanit, ka ndërtuar bazë ushtarake në veri të Irakut dhe që nga viti i kaluar ka intensifikuar sulmet ajrore dhe bombardimet e rajoneve të ndryshme në veri të Irakut, duke shkelur kështu sovranitetin dhe integritetin territorial të Irakut, çka ka shkaktuar protesta të përsëritura të qeverisë Bagdadit. Militantët Taliban kanë nisur një sulm kundër forcave të sigurisë afgane në provincën Baglan, duke vrarë të paktën 8 persona, thanë zyrtarët e sigurisë Afganistanit. Dy shefa të policisë dhe 6 oficerë janë vrarë në sulmin në qarkun Jugla, tha një zyrtar I cili foli në kushte anonimiteti. Sulmi që nisi pak pas mesnatës së kaluar vazhdoi edhe në mëngjesin e 5 qershorit, tha ky zyrtar. Rritja e dhunës dhe ngecja e bisedimeve të paqes mes talibanëve dhe qeverisë së Afganistanit në Kabul, që mbështetet nga perëndimi, ka rritur shqetësimet mbi të ardhmen e Afganistanit pas tërheqjes së trupave amerikane që do të largohen në muajin shtator. Forcat e sigurisë Afganistanit kanë raportuar për luftime të ashpra mes forcave qeveritare dhe talibanve në të paktën 10 provinca gjatë 24 orëve të fundit. Presidenti I Rusisë Vladimir Putin ka folur për rënjen dhe dekadencën e Amerikës dhe përfundimin e imperializmit, ndërsa ka kujtuar se Amerika po ecën në rrugën e ish-bashkimit sovjetik. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se presidenti rus Vladimir Putin ditën e shtunë në një takim webinar me krerët e agjensive të ndryshme të lajmeve gjatë punimeve të forumit ekonomik ndërkombëtar në Sankt Petersburg, që u transmetua nga kanali televiziv Rusia 24, duke folur në lidhje me politikat e Amerikës ndaj shteteve të tjera, ka thënë: Amerika po ecën në rrugën e ish-bashkimit sovjetik. Presidenti I Rusisë, duke shtruar këtë pyetje se çfarë është problemi I perandorive, ka thënë: Krerët e perandorive mendojnë se janë fuqi absolute që I lejojnë vetes të bëjnë çfarë do lloj gabimesh dhe veprimesh të paligjshme. Ata mendojnë se me pagimin e parave mund të marrin persona në shërbim dhe të bëjnë marrëveshje me persona të tjerë, kurse ti friksojnë personat që nuk pranojnë diktatin e tyre. Mirë po, me të tilla qasje, vetëm sa shtohet numri I problemeve, derisa më në fund vjen koha që ata nuk mund të zgjidhin më problemet e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe me siguri të plot po bëjnë hapa në rrugën e ish-bashkimit sovjetik, tha presidenti I Rusisë Vladimir Putin. Lideri rus gjithashtu ka thënë se Rusia nuk ka ndërmend të lërë anash të rësisht dollarin amerikan, mirë po në disa raste, për shkak se Shtetet e Bashkuara po e përdorin dollarin për sankcione, Moska është detyruar të heqë dorë nga përdorimi I valutës amerikane. Të premten më 4 qershorë në Serbi ka filluar prodhimi I vaksinës Sputnik V të Rusisë kundër COVID-19. Prodhimi bëhet nga Instituti Shtetëror për Virologji, Vaksina dhe Serume Torlak në Beograd. Në ceremoninë e nisjes së prodhimit të kësaj vaksine, përmes videokonferencës, morën pjesë edhe presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić dhe ai I Rusisë Vladimir Putin. Është një nder I madh për mua të lëshoj në prodhim vaksinën ruso-serbe. Ne po fillojmë prodhimin e 4 milion dozave të vaksinës Sputnik V, I tha Vučić homologut të tij rus Vladimir Putin. Serbia është vendi I parë në Evropë që prodhon vaksinën Sputnik V. Ky vend I Ballkanit Perëndimor synon antarësimin në Bashkimin Evropian, por njëkohësisht mban lidhje të ngushta me Rusinë. Në Serbi, përveç vaksinës Sputnik V, janë në përdorim edhe vaksinat e tjera, ajo e Kinës Sinopharm, si dhe ato perëndimore AstraZeneca dhe Pfizer. Agjencia Evropiane e Barnave ende nuk i ka miratuar vaksinat kineze dhe atë ruse. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Fjala e liderit suprem të Iranit për ditën ndërkombëtare të Kudsit do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë fjalim.
Pikpamjet e liderit suprem.
Dita e Kudsit. Ayatollah Khamenei çështjen e Palestinës e konsideron çështjen e parë të umetit islamik. Të premten e fundit të muajit të shenjtë Ramazanit, ai në një fjalim televiziv në përkujtim të kësaj dite tha: "Çështja e Palestinës është ende çështja më e rëndësishme dhe më e gjallë e umetit islamik. Një kapitull i ri në luftën për Palestinën është shpallur që kur Imam Khomeini, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi të premten e fundit të Ramazanit si ditën e Kudsit në mbështetje të popullit të shtypur të Palestinës, si dhe në kundërshtim të hapur me regjimin sionist, agresioni dhe veprimet kriminale. Dita e Kudsit u bën një ditë botërore për të gjithë muslimanët dhe faktor në solidaritetin ndërkombëtar të muslimanëve të botës, në mbështetje të të drejtave ligjore të popullit të shtypur të Palestinës. Kanë kaluar shumë vite që nga ajo kohë dhe fokusi i solidaritetit dhe mbështetjes për Palestinën ka kapërcyer botën islamike. Në Iran, çështja e Palestinës ka qenë gjithmonë një nga çështjet strategjike të Republikës Islamike. Ayatollah Khamenei çështjen e Palestinës e konsideron çështjen e parë të umetit islamik. Ai të premten e fundit të muajit të shenjtë Ramazanit përndër të kësaj dite, foli në televizion duke thënë: "Çështja e Palestinës është ende çështja më e rëndësishme dhe më e gjallë e umetit islamik. Politikat e sistemit shtypës kapitaliste kanë privuar një komb nga shtëpia e tij dhe nga dheu i tij dhe nga toka e paraardhësve të tij, dhe në të kanë vendosur një regjim terrorist dhe një popull të huaj." Ayatollah Khamenei me pyetjen çfarë është më e dobët dhe më e pa bazë logjika e zbrazët e krijimit të regjimit sionist, i orienton mendje tek fakti se evropianët që kishin shtypur hebrejt gjatë luftës së dytë botërore kishin marr hak për hebrejt kundër muslimanëve, duke zhvendosur një komb në azim perëndimore dhe duke kryer mizori në atë vend. Ai tha: "A është logjike që qeveritë perëndimore kanë mbështetur në mënyrë të palëkundur dhe të çmendur regjimin sionist dhe kështu kanë demaskuar të gjithë pretendimet e tyre të rreme në lidhje me të drejtat e njeriut dhe demokracinë?" Dhe kjo histori qesharake dhe për të qarë ka zgjatur për më shumë se 70 vjet dhe her pas here dimensionet e saj shtohen më shumë. Sipas Ayatollah Khamenei, që nga dita e parë sionistët e kanë kthyer Palestinën e pushtuar në bazë terrorizmi. Si rrjedhim, Izraeli nuk është një shtet, por një bazë terroriste kundër popullit palestinez dhe kombeve të tjera muslimane. Lufta kundër këtij regjimi të mirë është lufta kundër shtypjes dhe lufta kundër terrorizmit, dhe kjo është detyrë publike. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit thekson: "Qëllimi kryesor dhe i afërt i shteteve perëndimore dhe pronarëve të kompanive çifute Nga krijimi i shtetit sionist, ishte ndërtimi një baze për praninë e deportimit të përhershëm të tyre në rajonin Aziz Perëndimore dhe krijimi një mundësie të afërt për ndërhyrje dhe imponim të politikave të tyre mbi vendet dhe shtetet e rajonit. Prandaj ata këtë regjim fals dhe uzurpues e pajisën me lloj-lloj kushtesh dhe mundësish që krijojnë fuqi ushtarake dhe civile, por e pajisën edhe me armët bërthamore. Kurse zhvillimi i kësaj gjendre kanceroze nga Nili deri në Eufrat e vendosën në krye të programeve të tyre. Sipas Ayatollah Khamenei, situata e sotme ka ndryshuar dhe nuk është si më parë. Ai thekson: "Lindja e revolucionit islamik në Iran ka hapur një kapitull të ri në luftën për Palestinën, që nga hapat e parë do të thotë dobimi i elementeve të sionizmit, të cilët Iranin e periudhës së ish regjimit mbretëror Pahlavi e kishin shndruar në një prej bazave të sigurta të tyre, dhe dorëzimin e ambasadës jo zyrtare të regjimit sionist të përfaqësuesve të Palestinës dhe ndërprerjen e rrjedhjes së naftës deri në veprimet e mëdha dhe aktivitetet e gjëra politike, të gjitha dhe të gjitha këto rezultuan me krijimin dhe shfaqjen e frontit të rezistencës në të gjithë rajonin e Aziz Perëndimore dhe me rritjen e shpresave në zemra dhe përzgjidhjen e kësaj çështje. Me shfaqjen e frontit të rezistencës, puna për regjimin sionist u bë gjithnjë e më e vështirë dhe natyrisht në të ardhmen do të bëhet edhe më e vështirë. Me ndihmën e Zotit, mirëpo, përpjekjet e mbështetësve të këtij regjimi dhe në krye të tyre Amerika gjithashtu kanë shtuar në mas të madhe mbështetje ndaj këtij regjimi. Krijimi i një force besimtare të re dhe sakrifikuese me emrin Hezbollah në Liban dhe formimi i grupeve me plot motive si Hamas dhe Gjihadi Islamik brënda kufinve të Palestinës ka shkaktuar shqetësime të mëdha, jo vetëm për krerët e sionizmit, por edhe për vetë Amerikën dhe shtetet e tjera luftënzitëse perëndimore. Prandaj ata pikërisht për këtë arsye kanë filluar të gjejnë aleat nga brënda shoqërisë arabe dhe kanë vendosur në krye të programeve të tyre pas mbështetjes me mjete të forta dhe të buta ndaj regjimit uzurpues sionist. Rezultatin e punës së tyre voluminoze sot po e vërejmë në mënyrë të hapur në sjelljen dhe fjalët e disa krerëve dhe liderëve të shteteve arabe dhe të disa aktivistëve të radhëtar politik dhe kulturor arab.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Lideri suprem i Revolucionit Islamik shprehu besimin e tij të fuqishëm në potencialet e forcës së rezistencës dhe shtoi: "Sot nga të dy anët po paraqiten aktivitete të ndryshme në skenën e luftës, me këtë dallim se fronti i rezistencës po shkon drejt fuqisë më të madhe, duke tërhequr drejt vetes element të fuqishëm për çdo ditë më tepër, dhe në të kundërtën fronti i padrejtësisë dhe i fuqive arrogante për çdo ditë po bëhet më i zbrazët, më i zgënjur dhe më i paaft. Argumenti qartë për këtë pretendim është ky, që ushtria e regjimit sionist, e cila një ditë konsideroi ushtrie pamposhtër dhe vetëtima e cila kishte ndalur brenda disa ditëve ushtritë më dha të dy vendeve, sot u përballë me forcat luftarake popullore në Liban dhe rripin e Gazës dhe po detyrohet të tërhiqet dhe të pranojë disfatën. Megjithë këtë, fronti i luftës është shumë i rrezikshëm. Mund të pësojë ndryshime në çdo çast dhe ka nevojë për përkujdesje dhe mbikëqyrje të menjëhershme. Dhe çështja e kësaj lufte është shumë e rëndësishme, përcaktuese dhe jetike. Çfarë do lloj neglizhence dhe gabimi në llogaritjet themelore do të shkaktojë dëme shumë të rënda. Toka e Palestinës është pika lidhëse e civilizimeve. Palestina dhe Jeruzalemi, vendi i profetëve, është vendi i shfaqjes dhe përhapjes së feve hyjnore dhe kibla e parë e muslimanëve e cila ka qenë gjithmonë në qendër të respektit dhe adhurimit të pasuesve të feve kryesore të botës të të gjithë kombeve. Si pas pikpamjes së liderit të revolucionit islamik, çlirimi i vendeve të shenjta muslimane duhet të jetë një qëllim kryesor, në mënyrë që të çlirohet kjo qendër e shenjtë dhe arritja e këtij qëllimi nuk duket shumë larg. Ai tha, ngritja e muslimanëve në boshtin e Kudsit të shenjtë është mangëthi armikut sionist dhe mbështetësve të tij amerikan dhe evropian. Plani i dështuar i marrëveshjes së shekullit dhe më pas përpjekja për të normalizuar marrëdhëniet e disa shteteve të dobta arabe me regjimin uzurpues janë përpjekje të dëshpëruara për të shpëtuar këtë mangëthi. Unë vendosmërisht them se këto përpjekje nuk do të kenë sukses. Lëvizja e dobësimit dhe rënies së regjimit armik sionist ka filluar dhe nuk do të ndalet. Lideri theksoi se vazhdimi i rezistencës brenda territoreve palestineze dhe forcimi i xhihadit dhe martirizimit, e gjithashtu mbështetja globale e qeverive dhe e kombeve muslimane të botës për luftëtarët palestinez janë dy faktor vendimtar për të ardhmen e ndritshme të Palestinës dhe shtoi se të gjithë shtetarët intelektual, studiuesit fetar, partitë dhe grupet duhet të gjenin vendin e tyre në këtë lëvizje globale dhe të luanin rolin e tyre. Ajtollah Khamenei lexoi pjesën e fundit të fjalës së tij në arabisht, duke u drejtuar të rinjve palestinez dhe tha: "Lufta për çlirimin e Palestinës është luftë në rrugën e Zotit dhe obligim dhe detyrë primare islame. Fitoria në një luftë të tillë është e garantuar, për arsye se personi që lufton në këtë luftë, edhe nëse vritet fiton njërën prej dy mirësive të larta. Përveç kësaj, çështja e Palestinës është çështje humanitare. Qëllimi i kësaj lufte është çlirimi i të gjithë territorit të Palestinës, nga deti deri në lum, dhe kthimi i të gjithë palestinezëve në vendbanimet e tyre. Këshilla ime më kryesore është vazhdimi i luftës dhe organizimi në mënyrë sistematike i të gjithë grupeve të rezistencës dhe bashkëpunimi i tyre me njëri tjetrin, si dhe zgjerimi i frontit të luftës në të gjithë territoret e Palestinës." Lideri suprem i revolucionit islamik theksoi nevojën për përkrahjen e rezistencës së popullit palestinez dhe tha: "Të gjithë duhet ta ndihmojmë popullin e Palestinës në këtë luftë të shenjtë. Të gjithë duhet të mbushin duart e luftëtarëve palestinez dhe të gjithë duhet të japim mbështetjen më të fortë atyre. Ne me krenari do të bëjmë të gjithë atë që kemi mundësi për të ndihmuar popullin palestinez në këtë rrugë. Një ditë ne arritëm në këtë përcaktim." Se luftëtari palestinez është i pajisur me devotshmëri fetare, me krenari dhe trimëri, ndërsa problemi i vetëm i tij është ky, që ai është duarbosh dhe nuk ka armë. Me udhëzimin dhe ndihmën e Zotit kemi hartuar programe dhe rezultati është ky, që tani janë ndryshuar pozicionet e fuqisë në Palestinë dhe sot ripi i Gazës mund të qëndrojë dhe të rezistojë përballë agresionit armikut sionist dhe të ngadhnjejë kundër tij. Ky ndryshimi i ekuacioneve në fazën e tretë të territoreve të pushtuara mund të afrojë çështjen e Palestinës në hapat final.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Lideri suprem i revolucionit islamik i bëri thirrje popullit palestinez të vazhdoj luftën dhe kërkesat e tij dhe shtoi: "Palestina është një vend që i përket palestinezve dhe duhet të qeveriset me vullnetin e tyre." Plani për organizimin e një referendumi me pjesëmarrjen e të gjithë grupeve fetare dhe etnike palestineze, të cilin e kemi paraqitur para gati dy dekadave më parë, është i vetmi rezultat që duhet të renditet mbi sfidat e sotme dhe të nesërme të Palestinës. Ky plan tregon se pretendimi për antisemitizëm të cilin po urit e veta është tërësisht i pa bazë dhe i pa vërtet. Në këtë plan, palestinezët hebrejnë, të krishterë dhe musliman, për krah njëri tjetrit, marrin pjesë në referendum dhe përcaktojnë sistemin politik të vendit të tyre. Ai që duhet zhdukur në mënyrë të prerë është regjimi sionist, pasi që vetë sionizmi është risi negative në fen hebreje dhe tërësisht i huaj në këtë fe. Ajatollah Khamenei në një fjali të fundit shkroi: "E Allahu patjetër do të ndihmoj atë që ndihmon rrugën e tij." Surja Al-Hajj, pjesa e ajetit 40. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Bach bozon ja dozon dar çe yeki çon so darojat ruj e zivon ja çe didan dar dolat be goshoja sabr besior be bojat pedare pir falak ro تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی این لطافت که تو داری همه غمها به صداید چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید شکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar thonjeve dhe këshillave të Imam Xhafer Sadikut alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi të.
Qasja Imam Sadik Xhaferit alayhis salam ndaj nevojave themelore të njeriut.
Në këtë program do të analizojmë vizionin e Imam Xhafer Sadikut alayhis salam ndaj nevojave themelore të njeriut. Në aspektin shpirtëror dhe fizik.
Njeriu është një qenie kreative dhe dinamike, i cili natyrisht kërkon suksese të reja në jetën e tij. Prandaj, për lulëzimin e talenteve dhe realizimin e idealeve të veta në fillim duhet të plotësohen nevojat e tij themelore dhe parsore për të arritur në mënyrë të drejtë qëllimin e tij final. Nevojat e njeriut janë të shumta dhe të larmishme, për arsye se njeriu është një qenie e përbër nga materia dhe nga shpirti, kështu që një kombinim i tillë ka nevojë edhe për nevojat të natyrës materiale, edhe për nevojat të natyrës shpirtërore. Nevojat e njeriut, edhe nga aspekti cilësisë, janë të nivelit dhe shkallës së ndryshme. Realizimi disa prej tyre nuk mund të ndodhë edhe për gjatë jetës e njeriut. Me gjithë këtë, disa prej nevojave të njeriut janë më të domosdoshme dhe më themelore, ku realizimi i drejt dhe i përshtatshëm i tyre në realitet krijon rrethanat për zhvillimin dhe progresin e njeriut.
Vizioni i njeriut ndaj ekzistencës dhe njeriut që përcakton edhe nevojat themelore dhe të qëndrueshme të njeriut. Zoti i madhëruar në ajetet kuranore i ka kushtuar rëndësi të madhe vizioneve dhe vështrimeve të njerëzve, për arsye se perceptimi i çdo njeriu rreth filozofisë së krijimit përcakton stilin e jetës së tij. Për një individ i cili mendon se bota është primare, të gjithë lumturinë dhe mirësinë përkufizon në çështjet materiale të cilat lidhen me këtë botë dhe bëjnë përpjekje në çfarëdo lloj mënyre që në këtë jetë të plotësojë nevojat e kësaj natyre dhe të fitojë lumturinë e kërkuar. Në këtë vizion, progresi është bazuar në mohimin e amshueshmërisë së botës tjetër dhe botës metafizike. Në epokën bashkohore zakonisht përballemi me shumë njerëz të cilët kërkojnë vetëm qetësinë materiale dhe natyrisht që nuk kanë asnjë mungesë për sa i përket kërkesave dhe nevojave materiale. Megjithkëtë, ata nuk duket se kanë qetësinë e duhur, për arsye se nuk i kanë kushtuar rëndësinë nevojave shpirtërore. Nga ana tjetër janë një grup tjetër i njerëzve të cilët në këtë botë e falin për botën tjetër dhe parajmisht nuk tregojnë ndonjë vëmendje të veçantë ndaj kësaj bote. Në këtë mënyrë njerëz të tillë i shikojnë vetëm nevoja shpirtërore dhe ato që lidhen me botën tjetër. Njerëz të tillë në realitet ndjekin rrugën e murgjërisë, ndërsa për shkak se nuk i plotësojnë në mënyrë të përshtatshme nevojat e tyre materiale, të cilat lidhen me këtë botë, atyre nuk i lulëzojnë talentet në nivelin e duhur. Feja islame nuk është dakord as me këtë metodë. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: izolimi dhe jetesa në fusha dhe në mënyrë të vetmuar, larg nga njerëzit e tjerë, nuk ka vend për fenë e pastër të islamit. Por është një tjetër grup i njerëzve të cilët edhe pse konsiderojnë prioritet botën tjetër dhe aspektin shpirtëror të njerëzit, megjithkëtë nuk largohen plotësisht nga kjo botë, por atë e konsiderojnë një mjet nëpërmjet së cilës duhet fituar lumturia në botën tjetër. Prandaj aspektin material e konsiderojnë mjet për arritjen e qëllimit të tyre final. Ata besojnë se kjo botë është një fushë në të cilën duhet mbjell bota tjetër. Ashtu siç ka thënë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë në surën Bakare, ajeti 201. E ka prej tyre asish që thon: Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr.
Imam Xhafer Sadiku a.s. në bazë të vizionit dhe vështrimit hyjnor të tij, ka përkufizuar filozofinë e jetës e njeriut në atë mënyrë që nevojat e tij themelore gjejnë kuptim pikërisht brenda kësaj kornize në bazë të cilës përcaktohet edhe stili i jetës. Nga pikpamja e Imam Xhafer Sadiku a.s., njeriu ka edhe nevoja të qëndrueshme të cilat nuk lidhen me këtë botë ose me botën tjetër, por ato ekzistojnë në të gjitha gjendjet e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj është e nevojshme që njeriu t'i plotësojë ato nevoja. Sado që këto nevoja të plotësohen në nivel më të drejtë dhe më të përshtatshëm, edhe lumturia e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër do të garantohet në po ato nivel, për shkak të përbërjes komponuese të njeriut nga trupi dhe shpirti. Të paktën mund të prezantohen dy nevojat kryesore, një për trupin dhe një për shpirtin. Në shumë ajete kuranore dhe në hadithe profetike, këto dy lloje të nevojave janë përmendur si qetësia për shpirtin dhe lehtësimi për trupin, nevoja këto që janë element përbërës të lumturisë së njerëzit. Mirpo duhet pasur parasysh se ajo çfarë përmendet si qetësi dhe lehtësim është brenda limiteve personale, që do të thotë se secili individ ka nevojë për qetësi dhe për lehtësim. Përveç kësaj, ekziston edhe një nevojë tjetër e cila lidhet me nevojat shoqërore të njeriut. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: janë tre gjërat për të cilat kanë nevojë të gjithë njerëzit: siguria dhe qetësia, drejtësia dhe lehtësimi. Thank you.
siguria e cila krijon qetësin shpirtërore paraqitet si nevojë natyrore dhe themelore në dy nivele për njerion, në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Në kulturën e Kuranit të shenjtë është folur për sigurinë në këto nivele. Qetësia në kulturën kuranore është përdorur në kuptimin e sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë përballë dilemave. Në nivelin shoqëror gjithashtu, qetësia është përdorur për kranocioneve si siguri dhe paqe. Prandaj njerëzit nevojën e parë të cilën e ndjejnë në vetvete është nevoja për qetësi në dy nivele, do të thotë në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Nëse këto dy nevoja nuk realizohen në nivelin e duhur, jeta bëhet e hidhur për njerëzit, dhe ata nuk do të ndjejnë lumturi në jetën e tyre të kësaj bote dhe të botës tjetër. Elementi i dytë i lumturisë është lehtësia. Lehtësia kryesisht është e lidhur me trupin dhe materien, që do të thotë se trupi i njeriu ka nevoja të tilla si ushqimi, vendbanimi, veshmbathja dhe të ngjajshme me këto. Plotësimi i nevojave materiale të njeriu në mënyrë të plotë do të thotë zbatimin në praktikë konceptit të mirëqenies. Duke marrë parasysh faktin se njeriu jeton në shoqëri dhe ka lidhje me individ të llojit të tij, ka nevojë për diçka që organizon këtë lidhje në mënyrë të duhur dhe të drejtë. Në këtë rast paraqitet elementi i drejtësisë si një mjet për matjen dhe sistemimin e marrëdhënieve shoqërore. Njeriu në aspektin e marrëdhënieve shoqërore ka nevojë që të sundojë drejtësia në mënyrë që të ndihet i lumtur dhe të veprojë me lehtësi. Imam Xhafer Sadiku a.s. drejtësinë ka vlerësuar si nevojë themelore të njeriut në të gjithë kushtet dhe rrethanat, ndërsa ka thënë se njeriu dëshiron të njohë nevojat themelore të tij, qetësinë, lehtësinë dhe drejtësinë, duhet të konsiderojë si nevoja themelore të tij dhe të bëjë përpjekje për plotësimin e tyre.
Një prej çështjeve që shtrohet për diskutim në epokën bashkohore dhe është bërë shkak që të krijohen edhe shumë sfida shoqërore, si dhe të prish paqen dhe sigurinë shoqërore, është shkelja e të drejtave të njerëzve. Feja islame, përgjatë gjithë historisë, duke konsideruar të palishëm shkeljen e të drejtave të të tjerëve, ka krijuar rrethanat për një jetë të qetë dhe legjitime për besimtarët e vet dhe për të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë në shoqërinë islame. Feja islame konsideron se shkaku i shkeljes së të drejtave të të tjerëve duhet kërkuar në agresionin, dhunën dhe në shkeljen e të drejtave të të tjerëve. Prandaj beson se çdo herë kur të shtohet ndjenja e vëllazërisë njerëzore dhe të respektohen të drejtat e të tjerëve, padyshim se për të gjithë njerëzit do të sigurohej një jetë paqësore. Kjo e arritur intelektuale dhe politike duke se është bërë domosdoshme më shumë se kur në epokën bashkohore. Nga pikpamja islamit, padrejtësia dhe dhuna është e papëlqyeshme në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jetë, ndërsa në të kundërtën, drejtësia është e kërkuar pranë të gjithë njerëzve si një nevojë domosdoshme. Zoti i madhëruar njeriu në bazë të natyrës qenësore e ka krijuar dashamirës dhe kërkues të drejtësisë, ndërsa profetët hyjnor i ka dërguar për ringjalljen e drejtësisë. Kurani i shenjtë në lidhje me këtë, në ajetin 25 të surës Hadid, thotë: Ne i dërguam të dërguarit tanë me dokumenta të qarta, dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtsinë që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur tek Allahu se kush ndihmon atë, rrugën e ti dhe të dërguarit e ti, duke i besuar fshehtas. Ska dyshim se Allahu është furnizues, bizotërues. Imam Xhafar Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë, ka thënë: Nëse do të zbatohet drejtësia në mesin e njerëzve, atëherë të gjithë do të bëhen të panevojshëm. Çelësi i suksesit të çdo individi në jetë është edhe bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira. Nga pikpamja Imam Xhafar Sadiku a.s., bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira, gjithashtu, konsiderohen prej nevojave të njeriut, Prandaj, ai beson se njeriu gjatë jetës ka nevojë të siguroj 5 elementë kryesor dhe ato i numëron në këtë mënyrë. Ekzistojnë 5 gjëra që nëse një person do t'i mungojë njëra prej tyre, ai gjithmonë do të ketë mungesë në jetën e tij. Së pari është shëndeti fizik, së dyti siguria, së treti furnizimi mjaftueshëm, së katërti bashkëshortja dhe familjet që kryejnë vepra të mira dhe në fund mirëqenia dhe qetësia. Në të vërtetë, qetësia dhe lehtësia janë çelësi i lumturisë dhe element kryesor i cili sigurohet së bashku me element të tjerë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.